OK, tak si pripravený počuť Božie slovo? Si hladný po Božom slove? Alebo je to len rutina? Verím tomu, že dneska Pán Boh, amen. Super. Verím, že dneskašie Božie slovo je naozaj Božie slovo, ktoré Pán Boh položil mne na srdce. Tak verím tomu, že je dobré pripraviť si trošku aj svoju pozornosť a byť takouto úrodnou pôdou pre toto Božie slovo. A ja som dneskašiu tému nazval Vznik modloslúžby z Božích vecí. Vznik modloslúžby z Božích vecí. Častokrát sa môže stať modloslúžba v našom živote a ani o tom nevieme. My máme pocit, že keď hovoríme o modloslúžbe, že proste sú tam len nejaké sošky zo sadry, ktoré proste sú modloslúžbou, jednoznačne sú, ale my ako protestanti nemáme tento problém. My môžeme úplne prepadnúť iným modloslužbám a ja by som bol veľmi rád, keby sme sa pozreli na jeden biblický text, ktorý verím tomu, že tak ako mňa nejakým spôsobom operoval, bude operovať aj teba, kvôli tomu, aby sme naozaj boli tí praví uctievači Hospodina. Modloslužba zo svojej definícii nie je nič iné ako uctievanie iných bohov ako Boha. Také laické zadefinovanie je, že uctievaš niečo iné alebo niekoho iného ako Hospodina. Na druhú stranu, to je modloslužba, a na druhú stranu, uctievač Hospodina je ten, ktorý sa mu klania v duchu a v pravde. O tom sme veľa hovorili. A ja by som bol rád, keby sme si dneska pozreli jeden hlavný text. Budeme mať jeden hlavný text, takže môžeš si ho nalistovať. Je Sudcov 8. kapitola. Pôjdeme sa pozrieť na Gideonov život. Sudcov 8 od 22. verša budeme čítať po 35. verš. Sudcov 8, 22, 35. Prečítam hneď tento text a potom začnem vykladať, aby sme sa dostali a zasvetili sme sa trošku do toho príbehu. Je to na konci Gideonovho života kontext. Muži z Izraela navrhli Gideonovi: buď našim vládcom ty i tvoj syn a vnúk, lebo si nás zachránil z moci Midiančanov. Gideon im však odvetil: nebudem panovať nad vami a nebude panovať nad vami ani môj syn. Hospodin bude vládnuť nad vami. Potom Gideon dodal: mám žiadosť, nech mi každý z vás odovzdá jeden z ukoristených krúžkov alebo náušnic. Nepriatelia nosili totiž zlaté náušnice, lebo boli Izmaeliti. Izraeliti odpovedali: ochotne dáme. Rozprestreli plášť a každý mu naň hodil jednu ukoristenú náušnicu. Váha zlatých náušnic, ktoré si vyžiadal, bola 1700 šeklov zlata. Okrem ozdobných mesiačikov náušnic a purpurových rúch, ktoré nosievali midianskí králi, a okrem ozdobných reťazok z krku a ich tiav. Gideon z toho urobil efód a uložil ho vo svojom meste v Ofre. K nemu chodili modloslužobne smilniť celý Izrael. Stal sa osídlom pre Gideona a jeho dom. Midiančania boli pred Izraelitmi pokorení a už nikdy nezodvihli hlavu. Za Gideona žila krajina v miery 40 rokov. Joášov syn Jerubal teda odišiel a býval vo svojom dome. Gideon mal 70 synov, ktorí vyšli z jeho bredra, lebo mal veľa žien. Môžeme preskočiť do 33. verša. Len čo Gideon zomrel, Izraeliti začali modloslužobne smilniť s Bálmi a Bál Beríta vyhlásili za svojho boha. Ešte raz, len čo Gideon zomrel, Izraeliti začali modloslužobne smilniť s Bálmi a Bál Beríta vyhlásili za svojho boha. Izraeli nepripomínali Hospodina svojho boha, ktorý ich vyslobodil z moci všetkých okolitých nepriateľov. Neboli vďační domu Jerubála Gideona za všetko dobro, ktoré pre Izraelitov vykonal. Drahý Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz si oživil tento text, aby naozaj toto slovo vykonalo to, na čo ho ty posieláš. Modlím sa, aby všetky myšlienky rastia mlčali v mene Ježiš teraz a aby hlas tvojho svätého ducha znel. To nás zaujíma, Páne. V mene Ježiš. Amen. Vznik modloslužby z Božích vecí. Na začiatok by som chcel povedať jednoduchý kontext. Ten kontext, ktorý môžeme vidieť, je ten Gideonov život. Koľký z vás poznáte Gideona alebo Gedeona? Viacerí asi. Ale poviem ho tak v skratke pre vás, ktorí to úplne nepoznáte. To, čo vieme, je, že Izrael vtedy ešte nemal kráľa. Takže ak máš poposúvané tie časy, že Dávid, král Dávid, kde sa nachádza, tak král Dávid sa vôbec nenachádza tuto. Najskôr boli sudcovia predtým, než vôbec Izraelite mali kráľov. Čiže oni boli, volali sa sudcovia a oni súdili. Nechcem viacej do toho ísť, treba to takto zobrať. A Izrael mal taký problém, že bol vždycky v čase žatvy plienený Midiančanmi, čo boli Izmaeliti. Preto môžeš vidieť v tom texte, že Izmaeliti a Midiančania, raz sú to Izmaeliti a raz sú to Midiančania, ale v podstate je to synonymum, je to ten istý národ. Hej. Vždycky. Zober si, že tá situácia Izraelitov bola taká, že oni boli zotročení. Oni nejakým spôsobom proste pestovali, alebo teda robili s pšenicou a keď prišla žatva, tak prišli Midianci na svojich koníkoch a proste vylúpili a ukoristili všetko, čo oni celý rok na tom pracovali. Môžeme vypnúť to zvonenie? Už tretíkrát to tu zahučalo. Neviem, že či niekto ti pomôže s tým, ale bolo by fajn. Ďakujem. To je vlastne tá situácia, keď proste my ako ľudia máme pocit, že nejakým spôsobom žijeme svoj život, poznáš ten princíp sejby a žatvy, snažíš sa žiť svoj život dobre, snažíš sa siať svojmu životu dobre, pretože čaká, že ti z toho niečo proste, niečo z toho proste vyrastie. Ale keď už prichádza tá žatva, tak príde nepriateľ a nejakým spôsobom ti to zoberie. Mnoho ľudí je takýmto spôsobom zotročených. Nevie sa dostať von z takého začarovaného kruhu. A toto bola situácia Izraelitov, ktorí nevedeli z toho výjsť von. A tu prichádza tá situácia, že čo robili Izraeliti? No čo urobíš, keď ti stále zoberie tvoju žatvu, tvoj nepriateľ? No tak to schováš niekde. Kontext Izraelitov bol ten, že oni to schovávali niekde po lesoch, niekde po rôznych skrýšach, po jaskyniach a poznáme, vy čo to poznáte, tak viete o tom, že Gideon bol tiež jeden z takýchto, ktorý vo vínom preši mláti pšenicu. Hej? Tam, kde sa lisuje víno, tak mláti pšenicu. Prečo? Lebo to robí natajnáš, aby to nikto nevedel. A tu ho oslovuje Hospodin. A hovorí, schop sa, udatný hrdina. A my vieme o tom, že Gideon si zašomral. Že ja mám pocit, že proste nás Hospodin opustil. Vieš, keď máš pocit, že musíš žiť natajnáša, skrývať sa a nevieš, či sa ti podarí žatva, tak máš pocit, že ťa Boh opustil. Ale si všimni, že to nebola Božia vôľa, aby ich Midianci stále okrádali, pretože Boh chcel vyriešiť túto situáciu práve cez Gideona a on tam, kde bola zbabilosť Gideona, on povedal, udatný hrdina. Toto je náš Boh, amen. On častokrát pozerá aj na naše zbabelé situácie, zbabelé možno vlastnosti, ktoré máme, vidí ešte aj tie naše reptania, ale Boh tam hovorí novú budúcnosť a hovorí, udatný hrdina, povstaň. Udatný hrdina, povstaň. A ty niekedy sa môžeš cítiť okradnutý vo svojom manželstve, okradnutý vo svojej rodine, okradnutý vo svojej práci, okradnutý vo svojom živote, okradnutý ako študent, okradnutý vo svojom posvetení, okradnutý. A ty si sa už tak snažil, aby z toho niečo vzýšlo a stále ti to nejako ujde preč a tak ty len tie zbytky, ktoré máš, mládiš niekde proste len tak skrytý, aby si aj to maličko, čo máš, nestratil. Toto je situácia Gideona. A Boh pozerá na teba, ak si sa stotožnil s tými vecami, ktoré žil vtedy Gideon, čo som povedal, tak verím tomu, že Hospodin aj tebe dneska hovorí, schop sa, udatný hrdina, dneska príde sloboda do tvojho života, do tvojho národa, nielen do tvojho života, ale skrze teba do celého národa. Ja zmením dejiny. Stačí mi 12 učeníkov, amen. Stačí mi 12 učeníkov, aby som prevrátil hore nohami tento svet. Sláva Bohu za to, jasné, že ich mal viacej. Ale amen, amen. Toto je náš Boh. Udatní hrdinovia, dneska tu sedíme. A je nás ďaleko viac ako 12. A tak vieme, že Gideon proste bol povolaný, dostal toto povolanie, ja to skrátim, lebo toto je stále úvod, budem kázať potom, ale bude trošku dlhší na schvál ten úvod. No a Gideon už mal toto povolanie a išiel oslobodiť Izraelitov. Mám tvoju pozornosť, hej? A teraz si zober, že prvé, čo mu povedali, že musí zbúrať Bálov oltár. Jeho otec, ktorý bol tiež proste sudca, tam robil, že obetovali a modloslužobnili proste Bálom. Prvú vec, ktorú mu Hospodin povedal, že ak idem vyslobodiť tento ľud cez teba, zbúraj túto modloslužbu, ktorú urobil tvoj otec. A my vieme o tom, že Gideon to v noci urobil a tam dostal, to vidíš v sudcov 6, iba keď chceš, nájdi si, ale nemusíme do toho textu ísť, 6.31.32 to spravil a dokonca Joáš, ho potom premenoval a nazval Gideona za Jerubála. Joáš povedal všetkým, ktorí stáli proti nemu, vy chcete obhajovať Bála? Nazdávate sa, že ho ochránite? Kto ho chce obhajovať? Nech do rána zomrie. Ak je Bál naozaj Bohom, nech sa obhajuje sám, keď mu zrúcali oltár. Toho dňa dostal Gideon meno Jerubál, čo znamená, nech sa Bál obhajuje sám. Veď mu Gideon zrúcal oltár. Keby sme chceli doslova preložiť meno Jerubál, je to taký jazykulám, pre nás je trošku lepšie Gideon, nie? Ja neviem, že kto si vyberie meno Jerubál, že Gideon asi pamätať pod menom Jerubál, ale je to dôležité, aby si to poznal, lebo to meno v doslovnom z hebrejčiny znamená Bálov odporca. Čiže už tu máš Gideona, ktorý dostal meno ako Bálov odporca. Možno si všimol, čo sme na začiatku čítali ten text, čo na konci jeho života sa stalo. Zasvetili sa komu? Bálovi. Žiaľ. Takže máme tu Bálovho odporcu, ktorý vymietol staré božstva a potom ho už poznáme, to sú tie známe situácie Gideona, ktorý išiel proste proti Midiancom. Na začiatku to bola veľká armáda, proste išiel ich vyplieniť zo svojho zotročovateľa a Hospodin mu povedal dve veci. Prvú vec, povedz svojej armáde Gideon, že tí, ktorí majú strach, nech odídu preč. Viete, koľko vojakov mu odišlo? To my to tak čítame ako taký príbeh zo Sasovej, nie? Alebo z Bystrice. Alebo zo Zvolena, hej, príbeh. Tak to tak čítame. Jemu odišlo, keď toto povedal, že vy, čo máte strach ísť proti Midiancom, ochrániť naše slobody pre Hospodina, choďte domov a odišlo mu 22 tisíc vojakov. 22 tisíc vojakov. Polka Zvolena, nie? 44 tisíc je Zvolen. Polka Zvolena. Ide domov, lebo má strach. A my nejdeme bojovať tieto boje Božie. A my nejdeme bojovať tieto Hospodinové boje. Máme strach. Ja ti chcem povedať, na to, aby sa uvoľnila Božia vôľa, vôbec nevadí, kto ide domov, kto nejde domov. Je dôležité, aby ty si stál na tom zasľúbení, ktoré ti Pán Boh dal, udatný hrdina, a aby si zboril všetky Bálové oltáre. A tak Gideon ide ďalej a Pán Boh povie ešte jednu lekciu. Daj ich chlípať vodu. Daj ich piť vodu. Máš ich ešte stále veľa, týchto vojakov. Ako by si ty zareagoval? A my vieme o tom, že tí, ktorí sa si klakli k tej vode a začali piť z ruky, tak mali ísť domov. A teraz počúvaj. Z tej armády, teraz nie koľky mu odišli, koľky mu zostali, zostalo mu 300 mužov. Prečo to Boh robil? Prečo niekedy Pán Boh robí takú ako keby naťahovačku, že páne, nemohol by si tie zázraky urobiť racionálnejšie? Pýtal si sa tú otázku? Nemohol by si tie moje boje urobiť racionálnejšie? Však by sa to tak jednoduchšie mohlo dať, veď rozmnož našu armádu, nie že znič našu armádu a ty ešte vyhadzuješ. Niekedy aj v cirkvi máme ten pocit, že proste vôbec na čo riešime, že osvedčený, neosvedčený služobník, však každá duša sa ráta, nie? Však je to úplne super, ja ti chcem povedať, ale my chceme Božie veci. A ten, kto má strach, úplne v pohode, bez nejakej výčitky sa nemusí pridať. A tých 300 mužov, ktorí zostanú, sú práve tí ľudia, na ktorých je Božie povolanie. A my nemôžeme navzájom si nejakým spôsobom závidieť, ale my musíme pochopiť, že tých 300 mužov s Božím povolaním bojujú naše boje. Amen. Tých 300 mužov s Božím povolaním bojujú za celý národ Izraela. Amen, amen. Môžeme dať potlesk Pánovi. Amen. Sláva ti, Páne. A my vieme o tom, že potom tam bol ten boj, ešte stále som v tom úvode, musím to rýchlo zrýchliť. Kde som? A potom išli oni bojovať a on ich oslobodil tak, že tých 300 mužov obklúčili tábor, naraz zatrúbili, rozbili džbány a zvolali meč za Hospodina a Gedeona. A vieme o tom, že Midianci mali také straty, že nakoniec tam zomrelo 120 tisíc Midiancov. 120 tisíc Midiancov. Aká silná sláva. A teraz sa dostávam do môjho textu. Keď môj prvý bod je, keď sme to dosiahli. Keď sme dosiahli to víťazstvo. Keď nám Boh dal zvíťaziť. Veľa vecí si mohol dosiahnuť vo svojom živote. Niektorí dosiahli veľké víťazstva. Možno si dosiahol slobodu od hriechu. Možno si dosiahol nejaké uzdravenie. Možno si dosiahol nejaké prijatie do školy. Možno si dosiahol koniec skúškového, nájdenie priateľa, kamaráta, bol si sám a modlil si sa, páne, daj mi nejakého známeho priateľa, kamaráta. A Boh ti to dal. Nájdenie manželského partnera. A ty si sa postil a modlil si sa, ja som sa teda postil za svojho manželského partnera. A Pán Boh mi dal v ten správny čas poznať Sandy. A Pán Boh ti to dá vo svojom čase. Možno ti dal rodinu, dal ti deti, dal ti širokú rodinu, dal ti duchovnú rodinu. Možno ti dal prácu, možno ti dal povýšenie v práci. Možno ti dal založiť zbor, možno, a už idem na duchovné služby, možno ti dal založiť nejakú službu a vstúpiť do nejakej služby a možno ti dal uvidieť, že sa niekto obrátil. Dosiahli sme to. Čo ideme robiť? Izrael sa oslobodil na celých 40 rokov, na celú generáciu. Čo robíš vtedy, keď to dosiahneš? Čo robíš vtedy, keď s 300 mužmi žneme víťazstvo? Ja verím tomu, že aj tento zbor žne dneska víťazstvo. Jasné, že máme ešte tie veľké plány, chceme vidieť proste viac, vo väčšej miere Božiu slávu, ale to, čo je podstatné, je, čo robíš dneska. Koho uctievaš dneska? Akým spôsobom pristupuješ k úspechu dneska? Vyzdvihuješ a uctievaš úspech? Vyzdvihuješ a uctievaš to, čo ti Pán Boh požehnal? Uctievaš vypočutú modlitbu? Alebo uctievaš toho, ktorý vypočul tú modlitbu? Amen. Dneska aj sebe kážem. Je to niekedy tak lepkavé zastaviť sa len v tej vypočutej modlitbe a nechať to tak bez nejakého uctievania Pána. Páne, ja ťa veľmi potrebujem, kým to nemám. Páne, daj nám tie veci, lebo ty musíš nás vyslobodiť, páne. Čo spravíš s týmito Midiancami, páne, niečo správ. A Pán Boh potom niečo urobí a my potom vzduchoprázdno. Čo robíš tedy, keď to celé dosiahneš? Keď si to dosiahol? Tu bol triumfálny prielom a teraz sa hýbem vo verši 28 a tam sa píše, že Midiančania boli pred Izraelmi pokorení a už nikdy, počúvaj, verš 28, už nikdy nezodvihli hlavu. Za Gideona žila krajina v miery 40 rokov. Ak mi v niečom moje srdce krváca, alebo krváca, je také smutné, plače, to je lepšie slovo, tak je to, keď vidím kresťanov, ktorí už nikdy nehrešia, ale zastavili sa len, že sú takí pekní, navoňaní, cnostní a nejakí. Ako Laodicea. Ty si myslíš, že si zbohatol, už nič nepotrebuješ, ja už nič, kresťanstvo o nič nejde, ja som v poriadku. A si zrazu vlažný a nevieš, že si nahý a tak ďalej, chudobný a tak ďalej. Už nikdy za Gideonovej generácie Midiančania nezdvihli hlavu. Vieš, aké je to víťazstvo? Tvoja minulosť sa do tvojho života už nikdy nevrátila. A napriek tomu Gideon, aj keď už nikdy neuvidel Midiančanov, začal robiť modloslužbu. Mám predtým bázeň. A pozrite sa, že čo tam začalo. A prišla tam vo verši 22, môžeme sa na to pozrieť, keď to všetko dosiahneš, keď ti dal ten triumfálny prielom, tak prichádza taká riskantná klíma. A mojou modlitbou je, aby táto riskantná klíma nebola aj v tomto zbore. Vo verši 22 prišli Izraeliti a povedali, buď našim vládcom, Gideon, ty i tvoj syn a vnúk, lebo si nás zachránil z moci Midiančanov. To bol problém aj Gideona, ale aj toho ľudu. Poď sem, Gideon, ty máš to víťazstvo, tak mne tak stačí proste byť okolo toho tvojho víťazstva. Koľko kresťanov je takých, že si hľadá svojich hrdinov, aj tých cnostných kresťanov. Ja teraz nechcem hovoriť proti ním. Ak Pán Boh skrze tvoj život požehná ľudí naokolo, vďaka Bohu za teba, vďaka Bohu za duchovných otcov, duchovné mami, vďaka Bohu. Ale ja ti chcem povedať, že ty musíš ísť ďalej. Ty si nemôžeš hľadať len nejaké kulty osobnosti, že ja budem mať toho Gideona, pretože toto je môj. Lebo skončíme. Ja som Apolov, ja som Kefasov, ja som Pavlov. Potrebujeme vidieť toho, ktorý dal na prvom mieste to víťazstvo, a to je Hospodin. Amen. Až potom potrebujeme vidieť, skrze koho to Pán Boh urobil. Vnímaš ONN, že Hospodin dal? Až potom vnímaš, skrze ktorých ľudí? Boh dal? Boh dal. Až potom vnímame, skrze koho. To je tá riskantná klíma, ktorá v tom celom je. Boh ťa mohol zachrániť, mohol ti dať spasenie, ale najskôr Hospodin ti dal na Golgotskom kríži spasenie. Až potom vnímaj, skrze koho. Česť všetkým, skrze koho. lebo ich nohy sú milé, keď ti priniesli evanjelium. A posledná vec, posledný aspekt tohto prvého bodu je samotný Gideon. A všimnite si vo verši 22, ja som to nazval, že mal na to správnu frázu. To sú tie frázy v kresťanstve. To sú tie správne frázy, ale frázy sú málo. Pozrite, čo na to povedal. Gideon im však odvetil, nebudem panovať nad vami a nebudem panovať nad vami ani môj syn. Hospodin bude vládnuť nad vami. Prečo som to nazval, že je to fráza? Pretože v zápäti, v ďalšom verši, verš 23, mal taký nápad, že síce Hospodin bude vládnuť nad vami, ale tak prineste mi niečo, k tomu sa za chvíľku ešte dostanem. Nebolo to kryté skutočne. My môžeme zahrať tie frázy. Ale pán Ježíš, o pána Ježíša ide. Veď sa voláme, o nás nejde. O neho ide. To je podhubie modloslužby. Podhubie modloslužby. Niekde je to ďaleko od teba, niekde je to ďaleko od nás. Niekde je to ďaleko od nás. Vieš, keď ti niekto tak príde a povie, že ty si taký, aký frajer, ty si taký mega perfektný rodič. Jak ty vychovávaš deti, taký hrdina si. Ty povieš, to pán. On to tak pán dáva. Ale vieš, pokým to není fráza, tak vďaka Bohu za teba. Máš pevné korene. Ale pokým je to fráza, no ale mohlo by mi z toho trošku kult osobnosti, lebo tak ako naozaj som taký špeciálnejší rodič. Takže a toto môže ísť aj pri každej službe. Ja sa nechcem teraz dotýkať každej služby, lebo je to citlivé. Dúfam, že to cítiš, že je to citlivé, ale vieš si tam zosobniť veci. To sa môže stať pri každej skupinke, pri každom fronte. To pán. Nebude on panovať a tak ďalej. Kontext, ktorý tam bol do tej doby, bolo, že Hospodin nechcel, on nezamýšľal, aby bol král v Izraeli. Hej? To iba tak poznámka po čiaru. On sám povedal, vy ste moje vlastníctvo. Čiže Mojžiš už to vedel, že Hospodin povedal, vy ste moje vlastníctvo, ja som vašim kráľom. A my vieme o tom, že Izraelitom to chýbalo. Ja sa pýtam, či niekedy to aj dneska tak nechýba, že? Boh hovorí, vy ste chrámom Svätého Ducha, ja som vaša hlava, hovorí Ježiš. Vy ste moje vlastníctvo a nám to tak chýba. My toho ešte Apola, my toho ešte Kéfasa, toho Pavla. Akože, dobre, páne. Páne, že dobre, ale tak koho si vyberieme? Tak nie je zlé chcieť byť biskup, nie? Tak možno si seba vyberieš, alebo si vyberieš niekoho iného. Ale ti chcem povedať, na prvom mieste, ak môžeme to aj spolu povedať, na prvom mieste Ježiš ako hlava. Od neho ide naozaj vyslobodenie. Druhý bod, ktorý chcem povedať. Čiže máme tu, iba to zrekapitulujem, prvý bod. Čo robíš, keď to dosiahneš? Čo robíš, keď ti pán daruje víťazstvo? Čo robíš? Prichádza tam naozaj taký ten prielom, že tí Midiančania už nikdy neprídu do tvojho života. Čo vtedy robíš? Prichádza tam možno tá situácia, že ľudia vnímajú teba a robia z teba kult osobnosti. Čo vtedy robíš? Si len vo frázach, alebo naozaj si uvedomuješ, že Hospodin ti dal tieto víťazstva a on ti ich dal. Druhý bod. Keď svoje momenty, a verím, že tento druhý, tretí sú už také kľúčové, keď svoj momentálny úspech zabetónuješ a zhmotníš. Ja som to nazval, že tvorba modly. Ešte raz, my protestanti nemáme problém so sadrami, ale môžeme mať problém s takýmito vecami, že si ten úspech minulosti zhmotníme. Možno si sa veľakrát spýtal, jak je možné, že v cirkvi je tá tradícia? Ako je to možné, že zase nejaké tradičné veci máme? No nie je to nič iné, ako keď zhmotníš to, čo pán Boh konal v 80. rokov a prenesieš do 90. rokov. A musí to byť tá istá forma, ako keby to boli presne tí istí ľudia v 90. rokoch. Ale ty vieš, že doba sa mení a my máme byť Židom Žid a Grékom Grék. A 90. roky pcháme do 2000 rokov a 2000 rok, počúvaj, už je 2023. Už nie je ani 2010, už je 2023. Už sme v 2023 a potrebujeme pochopiť, že my nebetonujeme to, čo pán Boh urobil. My sa tešíme za to, čo pán Boh urobil v komunizme, na cirkvi. Že prešli cesto, keď neboli vítaní v tejto spoločnosti. Ďakujeme aj našim duchovným otcom, že to ustali. Amen. Máme túto úctu, ale dneska sa neskrývame. Ďakujeme za prebudenie v 90. rokov. Amen. Ale dneska z neho nečerpáme. Potrebujeme pochopiť, že to, čo fungovalo vtedy, už nebude fungovať dneska, pretože vždycky, ak máš nejaký vzťah, nemôžeš ho zabetonovať a ten vzťah vždycky tríska z toho, keď živého uctievaš a nie formu uctievaš. Keď sa nezastavíš proste v tej minulosti. A oni tuto vo verši 24-28 sa budem hýbať, oni zabetonovali proste to, čo Pán Boh urobil. To veľké víťazstvo s tými 300 mužmi zabetonovali takým spôsobom, že to vidíš vo verši 27, Gideon mal taký super nenápadný nápad. Gideon z toho, z tých všetkých náušnic, on si povedal, že si urobí efod. Urobme efod, uložíme ho v ofre. Urobme efod, uložíme ho v ofre. Efod, sa možno niektorí pýtate, čo to je, a to je kňazské rúcho. Urobme také sako, alebo kňazské rúcho. Niekedy to symbolizovalo duchovné smilstvo, pretože aj Bálovi proste kňazi mali nejaké rúcha, mali nejaké efody, ale aj kňazi proste tí klasickí, ktorí sú v našej línii, tiež mali svoje efody. Ja to dneska nazvem, že urobme si z toho takú nejakú pamiatku. Ja neviem. Pritom, ja neviem, že keď niekto si chytí futbalovú loptu, nie? A povie, touto loptou vyhralo Slovensko a dostalo sa na kvalifikáciu. A neviem, kedy sme sa dostali na kvalifikáciu. Už to bolo pekne dávno, čo? Tento puk je z roku 2002. Vidíte, prineste mi hokejky z tých majstrovstiev, keď sme boli zlatí. Prineste mi. Spravíme si z toho obraz, vieš. A je ti úplne jedno, že už prešlo niekoľko rokov a že Slováci, vymýšľam teraz, že by vypadli do najnižších líg. Už je to jedno. My máme tu ten posvetný trónf, ten úspech. Toto je to, čo urobil Gideon. Na začiatku to začína fotkami, začína to loptami, pukmi, začína to tým, že si prinesieš ten pláž, že prinesieš tie náušnice. To sú tie skutočné náušnice z tých Midiancov, z tých Izmaelitov. To sú naozaj tie, ktorých sme my ozbíjali. Dúfam, že nikdy v živote nezmeníme tieto stoličky v našom zbore. Lebo to sú naozaj oni, ktoré sme mali ešte v tých prvých priestoroch. Fakt, akože neviem, vidíš, je úplne čudná, ale taká skutočná. To je proste tá stolička, chápeš, tá kazateľňa. To je tá, kde sme autentická, presne. A tento koberec síce je nalepený na zemi, ale tak zoberme si nejakú vzorku a budeme ho nosiť. Lebo si pamätáte to svedectvo, že my sme na ten koberec nemali, ale Pán Boh nám naň ho dal financie, aby sme ho mohli mať. To je Božie víťazstvo, chápete? Ten koberec je Božie víťazstvo. Aj tie stoličky sú Božie víťazstvo. Ale nerobme efod. Nerobme efod. Kto dal to víťazstvo? Chápete, uctievame stoličky a kazateľnice a koberce alebo Hospodina, ktorý dal to víťazstvo? Uctievame náušnice z Midiančanov alebo uctievame Hospodina, ktorý dal víťazstvo tým Gideonitom s 300 mužmi. Veď o čo išlo Hospodinovi, keď tam dával ten filter, choďte domov 22 tisíc, choďte domov, zostalo 300, aby bolo všetkým jasné, že to Boh dal. Veď to Boh dal, nie Gideon. Veď oni tam mali nejaké krčahy a tie rozbili a povedali za Hospodina, za Gideona, zatrubili na polnicu. A oni sa navzájom Midiančania tam pozabíjali. Tak Gideon dal to víťazstvo? Hospodin dal to víťazstvo. Pozor na nenapadné, nebezpečné nápady. Pozor na efody. Pozor na to, že až príliš si pozeráš fotky. A to vám hovorí Rasťo, ktorý rád pamätá na Božie zázraky. V podstate to nie je zlé, ale keď si už robíš z toho efod, je to zlé. Nech každý z vás mi odovzdá jeden z ukoristených krúžkov. Nepriatelia totiž nosili zlaté náušnice, lebo boli Izmaeliti. Všimni si, že čo urobil ten ľud? Gideon mal, poviem to, zlý nápad, alebo blbý nápad. Prepačte za expresívne slovo. Ale všimni si, že aj Izraeliti sa k tomu pridali a vznikol tam celý ošiel. Verš 25. A Izraeli odpovedali, ochotne dáme. Rozprestreli plášť. A každý mu naň hodil jednu ukoristenú náušnicu. A váha tých náušnic bola, z komentárov vieme, že to je 19 kilo. A teraz všetci išli a oni, toto je dobrý nápad, urobme efod. A dáme to celé a hádžu sa tam proste tie všetky náušnice. Niekedy sa modlím, aby naozaj v našom zbore sme toto nenazývali tvorbou kultúry. Že toto, tie víťazstvá, že uctievame a nazývame, že my si tvoríme kultúru. Toto sú naše víťazstvá. Toto je, o nás nejde zbor. toto sme my. Nie, toto je Hospodin. Toto je Hospodin a ak sa z toho chceme tešiť, tak to končí v chválach, v uctievaní. No, chválach to nie, no, tak potom to končí v náušnici. V čom to končí? Končí to v uctievaní? A my nemáme za čo uctievať Boha, Hospodina. Tú náušnicu si tak aj chytíš do ruky a tam ho uctievaš. Nie, niekto končí v tom, že uctievaš Hospodina. Je tu niekto, kto je taký prekvapený z toho, že jak je možné, že Izraeliti mali taký ošial? Hej. Priznám sa, že ja som bol zahambený, lebo som sa v tom našiel. Mne, keď sa, priznám, niečo páči, tak ja som ochotný rozprestierať efody a hádzať do toho veci a urobiť si z toho veľké veci. Mám tu aj ten zbor, ale mám tu ešte na konci aj tú osobnú líniu. U teba ty môžeš mať svoje osobné víťazstvo. Teraz počúvaj, vo svojej rodine, v manželstve, v škole, kdekoľvek osobné víťazstvo. Ale je veľmi dôležité, aby si dovolil, že Hospodin má ďalšie víťazstvo pre tvojho brata a aby si toho svojho brata nedržal vo svojej tradícii. Neviem, či chápeš. Mne Boh takto a takto to bude a takto to je a takto to bude u teba. Čo uctievaš? Uctievaš svoj skills? Svoj tromf? Ja som mal takto vypočutú modlitbu? Môže to inšpirovať. Ďaká Bohu. Ale keď je to efot a keď to zaváňa tým, že takto to bude, len takto som Boha prežil, len takto to má byť, čo uctievaš? Nie si človekom náboženstva? Či Hospodín je ten, ktorého uctievaš? Pretože ak je Hospodín ten, ktorého uctievaš, tak hovoríš, počuj bratu, sestra, nájdeš Boha. On je verný, nájdeš ho. V jeho slove, v jeho duchu ho nájdeš. Mne takto Pán Boh ukázal cestu? Amen. Máme v Biblii ten príbeh? Máme v Biblii ten príbeh. Prečo? Aby sme vedeli, ako Pán Boh urobil tú cestu. Dal Boh 300 tých mužov, dal Boh 300 tých mužov, aby o tom mohli oni rozprávať, že aké víťazstvo Pán Boh urobil. Máme z toho robiť efody? Nemáme z toho robiť efody, ani putnické miesta. Čiže ty rozprávaj o tom, že áno, Pán Boh mne takto pomohol v manželstve, mne Pán Boh takto pomohol vo výchove, mne Pán Boh takto pomohol v škole, mne Pán Boh takto pomohol v práci, áno, s 300 mužmi, takto mi pomohol v slobode, aby som bol posvetený v Pánovi, takto mi prakticky pomohol, ale efody si navzájom nedávajme, že len takto, len touto formou, len týmto, nie, Hospodín tak ako mne môže dať aj tebe víťazstvo a počúvaj aj s 300 mužmi. Nech toto znie na našich frontoch, na našich skupinkách a v našich životoch. Ja ďakujem Bohu, že viete, prichádza mi tá ilustrácia, keď tínedžer prevracia oči. Vieš, a to není duchovná ilustrácia. Ja zober teraz praktickú ilustráciu. A príde rodič a povie niečo a on povie, že a ja som bol tínedžer. Vieš, že už nie som fakt akože už čisté. Ale že vieš, ja a oci, no, vieš, teraz toto je vymyslené, hej, oci, pozdravujem ťa, toto je vymyslené, že hovoril, toto musíte a takto musíš ho ukladať, vieš, a toto je také strašne dôležité, iba je, jaj. Vieš, a oveľa dôležitejšie je povedať, počúvaj, je dôležité, aby si tieto veci vybojoval a začni bojovať. Schop sa udatný hrdina a vybojuj si to nejako. A keď sa spýta ako, tak povedz s 300 mužmi. Neviem, akou formou u teba, ale s 300 mužmi. To je len poznámka počiaru. Posledný, tretí bod. Čiže iba to zrekapitulujem. Čo robíš, keď si to dosiahol? Čo robí ONN, keď sme to dosiahli? My sme v takých priestoroch dneska, že to sa nám ani nesnívalo. To hovorím trošku svoje. Ak sa ti to zdá, že už malé, super, nech ťa Pán žehná, ale u mňa to je, že to sa nám ani nesnívalo. Čo robíš, keď tvoj momentálny úspech držíš v ruke? Betonuješ ho? Zmotňuješ ho? Pretože prichádza tretí bod. Pretože to všetko, ako si prešiel tými prvými dvoma bodmi, rozhoduje, koho uctievaš. Či sa mení tvoj objekt uctievania. To je boj o tvoje uctievanie. Či budeš uctievať formu, to je modloslužba, alebo budeš uctievať živého Boha. Živého Boha. Ja som presvedčený, toto není Božie slovo, toto je môj názor, to rozsudzuje naozaj, že na uctievačovi to vidieť. Kdekoľvek sa s ním stretneš, na Božom uctievačovi to vidieť. Sú niektorí ľudia, ktorí naozaj mi prídu, aj v tomto zbore sú, ale naschvál to nebudem riešiť, lebo sa tu budem ešte porovnávať, nie? Niekto zlomené ďaleko od nás, menej Ježíš. Ale kde naozaj mi tak podskočí duch, pretože viem, toto je uctievač. A nehovorí mi len preto, vieš, mám sa dobre, lebo sa mám, teda, mám sa dobre s pánom, lebo sa mám dobre, a mám sa dobre vždy. Toto je uctievač. Máš takých ľudí? Vieš o takých ľudí? Ľuďoch? Asi sám takýto? Na uctievačoch to vidieť. Na druhú stranu som presvedčený, že na efodovcoch to vidieť. Na sakovcoch to vidieť. V roku pána. A ty už 5-krát si počul to svedectvo. V roku pána. Mi pán Boh urobil. A vieš, vtedy to bolo takto. A už to, keď to počuješ 5-krát, tak povieš sláva Bohu, ten Hospodin ti dal víťazstvo. On je rovnaký a nemenný. Amen? Hospodin je vždy nemenný. Ale čo je s tebou? Čo sa stalo s tebou? Ešte aj hlas ti preskočil? Ešte aj sako je nejaké? Čo sa stalo s tebou? Bojím sa, čo sa deje so mnou. Bojím sa, maj bázeň predtým mať stále staré svedectvá. Maj bázeň stále hovoriť o tých Midiancoch, vieš, a oni sa nikdy nevrátili. A oni sa nikdy nevrátili. 40 rokov chceme o tom hovoriť? Pretože ak 40 rokov budeme hovoriť, že Midianci sa nikdy nevrátili a oni sa nikdy nevrátili, tak skončíme pri báloch a efodoch. Najskôr pri efodoch a potom pri báloch. Prečo? Pretože nemáme čo robiť, už poznáme tú pesničku. Pán Boh sa pred 40 rokmi pohol, takže vlastne tvoríme si formu. Takže naše uctievanie má formu, naše modlitby majú formu, naša bohoslužba má formu. Prečo? Pretože nič nové nemáme. Svedectvá nie sú, ani tie osobné. Ešte možno by sa našli tie na mikrofón, lebo mikrofón je vždycky nejaký lákavý. Ale také vnútorné, že sám pre seba nejaké svedectvo, chýba nám. Ale Boh nemá problém. Boh má vždycky čerstvé rieky, vody, živé. Amen. My uctievame toho, ktorého poznáme. Skláňame sa tomu, ktorého poznáme. A ak si myslíš, že nejakým spôsobom to rastie automaticky zvláda, tak to vôbec nie je pravda. Ja tiež o to zápasím, ale jednu vec ti viem povedať, že ja nechcem byť ten, ktorý uctieva formu, ktorý je modloslužobník. Ja chcem byť ten, ktorý sa skláňa v duchu a v pravde. Nie v duši a v starých pravdách. V duchu a v pravde, že nanovo tá pravda Ježíša Krista sa sprítomňuje do môjho života a jeho poznám hlbšie, hlbšie a hlbšie a hlbšie. Je nemenný, je to on, je to môj osobný spasiteľ Ježíš Kristus. A v duchu, že z teba trískajú vody, láska, radosť a nie je vyschnutý prameň a povieš, že niečo so mňa tríska a neviem, čo to je, tak počkaj chvíľku, porozprávam sa, čo so mňa tríska dneska. Poďme sa pozrieť na objekt uctievania a tu mám dva také podbody. Jeden podbod je odpadlické uctievanie, keď sa mení náš objekt uctievania a druhé je pevné uctievanie v pravde. Optimisticky chceme zakončiť, že? Tak to bude na konci. Takže poďme sa pozrieť ešte na to odpadlické uctievanie. Vieš, ono to není tak, že sa staneš hneď modloslužobník. Ale všimni si túto dôležitú vec, že najskôr to začína veršom 27 a potom to pokračuje veršom 33. Ježíš Kristus povedal o kvase. Kvas vždycky na kvasi. Hovorí o kvase Herodesa, zákonníkov alebo farizeov a hovorí aj o kvase Božieho kráľovstva. Je dôležité, aby v tebe kvasili Božie princípy. Po verši 27, pozri sa, ako sa znečistilo to uctievanie. Gideon z toho urobil efod, to sme čítali, a uložil ho vo svojom meste v Ofre. A teraz počúvaj, k nemu chodili modloslužobne smilniť celý Izrael. A stal sa osídlom pre Gideona a jeho dom. Verš 27, ak môžeme tam dať. Aha, ďakujem. Gideon z toho urobil efod, putnické miesto. A všimnite si, že všetci ostatní k nemu začali, k tomuto efodu, k tomuto saku, začali modloslužobne smilniť celý Izrael. Jedna malá drobnosť je dôležitá, že oni tam neuctievali Bála, oni tam uctievali efod. A už to nazval duchovným smilstvom. Všimni si ďalej, že keď toto nezastavíme, o tomto som kázal, pokračuje to ďalej vo verši 33. Keď toto nezastavíš, ak tento kvás nevykoreníš a nevyčistíš, pokračuje to do veršu 33. Len čo Gideon zomrel, môžeme spolu, Izraeliti začali modloslužobne smilniť s bálmi. Už nie efod, už bál. a Baal Berita vyhlásili za svojho. Čiže Gideon už tu není. Gideon len nezastavil kult osobnosti. Gideon nezastavil náboženstvo, ktoré vznikalo. A keď Gideon nebol, tak všetci hromadne odchádzali do, dneska by sme to povedali, do sveta. Naše deti, náš zbor. Najskôr náš zbor, a teraz ja sa modlím, Pane Ježišu, ochraň tento zbor, ochraň nás, ochraň naše služby, ochraň naše rodiny. Najskôr sa trpí v našom zbore náboženstvo. Náboženstvo, efod. Najskôr sa trpí medzi nami len to, že proste uctievame nejakú formu. Častokrát to už môžeme vidieť na našich deťoch, že tá forma im vôbec nič nehovorí. Oni tomu nerozumejú, tým formám. Nechápu tým formám, nechápu tomu efodu a tak ďalej. Len tak nechajme kvasiť medzi sebou toto náboženstvo. Ale potom, keď Gideona nebude, tak odídu úplne preč k iným bohom. Naspäť k Bálom. A Bála vyhlásia za svojho boha. Bála vyhlásia za svojho boha. Vy si pamätáte, akým spôsobom, aké meno dostal Gideon? Jerub-Bál. Jerub-Bál. Čo v preklade, čo znamená? Odporca Bála. Všimnite si, zomiera odporca Bála a všetci sú naspäť u Bála. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby sa toto nestalo nám, Pane. Že sme Tvoji, ktorí činia učeníkov všetky národy a sme Jerub-Bálovci, odporcovia toho, čo je v tomto svete. Modlím sa, aby sa to neprenieslo ďalej. Že ďalšie generácie budú naspäť a budú žiť presne naopak, ako žijeme my. Prosím ťa, aby si nám zjavil tradíciu, aby si nám zjavil efody, ktoré uctievame, aby si nám zjavil formy, ktoré uctievame, aby si nám zjavil minulé svedectva, ktoré uctievame, aby si nám zjavil tie veci, ktoré zapchávajú tú studničku a už nič nové neočakávame od teba, Pane. My tu nie sme ako tí, ktorí zbohatli, ktorí už všetko vedia, ako sa píše v Laodicei. My tu sme tí, ktorí chcú naozaj mať čerstvé rieky. Čerstvé rieky. Čiže najskôr sa oslavuje forma a potom sa oslavuje už naozaj Bál. A druhá vec, čo je pevné uctievanie, a to som už úplne na záveri, posledná myšlienka, ale taká dlhšia, je pevné a kľúčové momenty pravého uctievania. Všimni si vo verši 34. Čo robili Izraeliti? Izraeliti si nepripomínali Hospodina, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z moci všetkých okolitých nepriateľov. Neboli vďační domu Jerubála Gideona za všetko dobro, ktoré pre Izraelitov vykonal. Čo je problém, kde sa hrá, či tvoje uctievanie bude pevné, alebo nebude pevné. Verš 34 a 35 to jasne ukazuje. A Izraeliti si nepripomínali Hospodina svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z moci všetkých okolitých nepriateľov. Všimni si, že Hospodina, ktorý ich vyslobodil, si mali pripomínať a Jerub-Bála, ten, ktorý bol odporca Bála, tam mali byť vďační. Nie naopak. Nie mali uctievať Jerubála a Gideona, ale ani toho neuctievali, oni uctievali efod. Oni mali vnímať toho Hospodina, ktorého si mali pripomínať, ktorý ich vyslobodil zo všetkých okolitých nepriateľov a ďakovať za vernosť Jerubála, ktorý vyčistil ten oltár Bálovi. Som úplne presvedčený, že nie náhodou sa tuto spomína Gideonové meno Jerubál. Nie náhodou tam není napísané Gideon, ale na schvál je tam napísané, takto tomu rozumiem a takto tomu verím, je tam jeho meno Jerubál. Viete prečo? Pretože oni mali ďakovať tomu, ktorý vyčistil tie všetky božstva z minulosti. Tomu, ktorý priniesol posvetenie. Tomu, ktorý zbúral Bálové oltáre. Ak si nebudeme tieto veci svetosti pripomínať s vďakou teraz, že si tomu vďačný, za chvíľu posvetenie stratíme. A za chvíľku budeme obetovať tomu, čo naši otcovia vybojovali v našich rodinách, že to nemá priestor v mojej rodine. Vďaka Bohu za mojich rodičov a starých rodičov, veľakrát to hovorím, aj ty ďakuj tým svojim, ktorí prvý priniesli evanjelium do tvojej rodiny, ktorí razom povedali, toto nebude v našej rodine. Tento oltár nebude v našej rodine. Toto nebude v našej rodine. A priniesli víťazstvo nad Midiancami s 300 mužmi, pretože Hospodin im dal víťazstvo. Ale to, čo je dôležité, je, aby neznikli aj v našich cirkvách tradície majerovské, tradície takéto, ja neviem, takého priezviska, takého, hen takého priezviska, lebo to sú tie rodinné tradície, rodinné klany. Za chvíľku sme naspäť. My potrebujeme vnímať a uctievať koho? Pripomínať si Hospodina, nášho Boha, verš 34, ktorý vyslobodil nás všetkých z okolitých nepriateľov. Takže chcem sa ťa dneska spýtať, kto ťa vyslobodil z Midiancov? Aj dneska si si to čerstvo pripomenul. Vyslobodil ťa kto? Prečo si tu dneska pekný, a ste pekný, navoňaný, a verím tomu, že všetci voňame, ja som trošku spotený teraz, ale dal som si guličku, všetko je v pohode. Ale prečo sme takí pekní, uhladení a v podstate, aj keď sa máme ťažko, tak prechádzame cez tie veci inak ako tento svet, lebo Hospodin je s nami. Prečo? Zabudol si? Nikdy nezabúdaj. Nikdy, nikdy, nikdy nezabúdaj. Hospodin ti to dal a je to také víťazstvo, ako keď 300 mužov poslal medzi tých 120 tisíc Midiančanov. 300 mužov medzi tých 120 tisíc Midiančanov. A už nikdy do tvojho života nehovoria. Si za to vďačný, keď Vilo dneska brnkol. Napadlo ti to, že už nikdy nemám problém s Midiancami? Že keď sme v máji evangelizácie kázali, ja som si to trošku uvedomoval, sme mali same evangelizačné kázne. Dúfam, že si si ich užili, tak? Tak stále si hovoríš, no to už není môj problém, to je moja minulosť. Ja som si to hovoril, to je moja minulosť. Počul som tie životné príbehy a som si povedal, vďaka Bohu, tomu neotročím, vďaka Bohu, mám takúto plnosť života, viem, o čom tam hovorí Ježíš, lebo to prúdi. Vďaka Bohu, kto ti dal to víťazstvo? To je podstatná otázka. Nie efod. Toto, vtedy, keď som sa modlil modlitbu spasenia, tento pohár tam bol, tento pohár tam bol. Keď som sa modlil modlitbu spasenia, tento koberec tam bol. Táto pesnička brnkala. Vtedy tak Pán sa tak ma dotkol, lebo to hrala, vieš, tá pesnička. Všetci sme plakali do kolien, vieš. Len rok 1980. Brnkalo a Pán prišiel a do kolien. Efod uctievame, alebo Hospodin to urobil. Moja najobľúbenejšia pesnička je Zaveď ma na miesta. Musíme ju hrať každú nedelu, prosím ťa. Dobre? Oceány už tu dávno neboli. A o ďalších 20 rokov bude ešte staršia. Dobre, poďme naspäť. Čiže vieš, kto ťa oslobodil? Hospodin ťa oslobodil. A druhá vec je, si vďačný tomu Jerubálovi, ktorý sa oddelil od všetkých tých božstiev v tvojej rodine, v tvojom živote, alebo ty, keď si to urobil. Pripomínaš si to? Si vďačný tomu? Môžem poprosiť chvály. Dneska sme nechali si večeru Pánovu na záver, pretože dneska budeme mať takú špeciálnu výzvu spojenú s večerou Pánovou. Ak si si všimol, tak v kázni jedna myšlienka by sa mala opakovať. Tak verím tomu, že Pán Boh ju tak zvýrazňoval. Že kto ti dal to víťazstvo, že si tu dneska taký, aký si. V novote života. Bol to Ježiš Kristus, ktorý bol verný až na smrť na dreve kríža. A to je to, čo si chceme aj teraz pripomínať v tejto večeri Pánovej. Vieš, niekedy sa môžeme prichytiť v tej našej emócii. A teraz budem hovoriť trošku zo svojej perspektívy. Niektoré veci možno budú o tebe platiť, niektoré možno nie. Je to moje svedectvo. Dobre. Niekedy sa prichytíme v tej emócii, že zase večera Pánova. Zase bohoslužba. Ten týždeň bol tak krátky a zase. Zase piesne, zase kázeň, zase. Ale ja ti chcem povedať, že je strašne jedno dôležitá vec. Že či nie, že zase, ale že či to máš čerstvé pripomenutie toho, ktorého uctievaš. Nie forma, ale Hospodin, ktorý ťa oslobodil, ktorý ťa premieňa, je dneska tu. Je verný. A on hľadá takýchto ctiteľov, ale nie všetci sa mu chcú pokloniť. On sám povedal Izraelu, že ani nemajte kráľov, ja vám budem kráľ. Ale oni chcú nejaké meno. A tak Boh povedal, že bude na každej bohoslužbe, že bude, keď budeme robiť večeru Pánovu, že jeho prítomnosť tam bude, že on bude s nami, amen. Ale my proste ani to nečakáme. Pretože my hľadáme niečo vecné, niečo do ruky, niečo, čo vieme pochopiť. My sme taký, Rastík je taký, hovorím svoje svedectvo stále inak, je taký pragmatický. Ja som taký pragmatický. Keby sme dneska takto lúskli a nebol by tu ani koberec, bol by tu ten pôvodný priestor, vedeli by sme zažívať Pánovu prítomnosť rovnako. Verím, že áno. Pretože on nás stále vyslobodil z toho starého ja. Ja by som bol, dneska sa vyznám, Pavel povedal, že budem sa chváliť svojimi slabosťami. Určite by som nemyslel na iných. Vnímal by som svoj prospech, svoju víziu, ktorá by mohla byť taká úzka, ale to je tá vízia, ktorá ma urobí šťastným, a všetky ostatné veci by som tomu podriadil. Možno by to bolo mať vlastný dom niekde v samote. A nie možno. Tam by som chcel byť v samote. A chcel by som proste mať tam nejaké políčko, alebo chcel by som tam mať nejaké zvieratka a tak ďalej. Inak, či by mi to šlo, to je druhoradé, dobre? Máme tutoriály na YouTube. Ale určite by som sa nezaujímal o druhých ľudí. O svojich Majerovcov áno, o druhých ľudí nie. Ale Boh mi zmenil srdce v tejto veci. A Boh mi zmenil srdce v mnohých iných veciach. Zmenil aj tvoje srdce v niečom. O čoho ťa oslobodil? Akú rodinu ti dal? Akú prácu ti dal? Akú slobodu ti dal? Aké víťazstvo ti dal? Uctievaš Hospodina? Uctievaš Hospodina alebo uctievaš slobodu? Uctievaš Hospodina alebo uctievaš úspech? Pane Ježišu, ja sa modlím, teraz to hovor, Duchu Boží. Uctievaš ten úspech? Uctievaš tú slobodu alebo uctievaš toho, od koho pramení tá sloboda? Toho, od koho pramení tá sloboda.
Teraz môžeme povstať, budeme sa modliť.